Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda AQSh federal sudi mamlakatga kirishi taqiqlangan 7 davlat fuqarolari deportatsiyasini vaqtincha to'xtatdi. Prezident Mirziyoyev qisqa muddat ichida Xorazmda Rossiyadagi 2 yillik tibbiyot markazi filiali ochilishini va'da qildi. O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'mni undirish ustida ish boshlandi.
To' 1 avgustgacha 100% gazni bosgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29-yanvar xabarlari bilan men Barno Anvar. AQSh federal sudi amaldagi viza va qochqinlik maqomi bilan mamlakatga kirmoqchi bo'lgan shaxslarni kiritmay deportatsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. 28-yanvar kuni Nyu-York okrug sudi sudyasi En Donnelli fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi advokatlarining Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi aeroportida iroqlik 2 shaxs qo'lga olinishi ortidan qilgan murojaatini ko'rib chiqib, shunday qaror qabul qildi. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi direktori o'rinbosari Li Gellerand Prezident farmonini qonunga zid deb ishonishi va suddan qonun ustuvorligini ta'minlashni so'raganini aytdi.
We believe this executive order is clearly unlawful. What we said to the judges, we understand she may need time.
Biz bu farmonning qonunga zidligiga ishonamiz. Bu masalani ko'rib chiqish uchun sudyaga vaqt kerak, albatta, ammo sudya bu haqda yakuniy qaror chiqquniga qadar hukumat biror shaxsni ortga qaytarmasligi kerakligini tasdiqladi, dedi Li Gellerand. Prezident Tramp 7 mamlakat Eron, Iroq, Liviya, Somali, Suriya, Sudan va Yaman fuqarolarini AQShga kirishini 90 kunga taqiqlagan va 3 oy ichida bu davlat fuqarolarini mamlakatga kiritishga doir yangi keskin tartib qoida ishlab chiqilishini aytgan. Yaman mahalliy rasmiylari va aholisiga tayanib G'arb axborot agentliklari berayotgan xabarga ko'ra, AQSh harbiylari Yaman markazida Al-Qoida kuchlariga qarshi reyd o'tkazgan. Ismi oshkor etilmayotgan Yaman xavfsizlik xizmati mulozimlariga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, AQSh harbiylari 29-yanvar kuni uchoqlar vositasida Bayda viloyatiga tashlangan. Viloyatning Yakla tumanida bo'lgan to'qnashuvlarda terror guruhining 3 lideri o'ldirilgani aytilmoqda. Bayda viloyat rasmiysiga tayanib Ajans France Press agentligining xabar qilishicha, amaliyotda jami 41 jangari va 16 fuqaro o'ldirilgan. Hozircha Amerika tomoni bu borada biror rasmiy bayonot tarqatgani yo'q. Agar rasman tasdiqlansa, bu AQSh harbiylari ishtirokida Yamanda 2 yil muqaddam boshlangan fuqarolik urushidan buyon hamda Donald Tramp prezidentligi boshlangandan buyon o'tkazilgan ilk harbiy amaliyot bo'ladi. 28-yanvar kuni telefon orqali muloqot qilgan AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putin ikki tomonlama aloqalarni barqarorlashtirish va rivojlantirish yo'lida hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, telefon muloqoti juda ijobiy ruhda o'tgan va ikki davlat o'rtasida o'nglanishga muhtoj bo'lib turgan hamkorlikni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lgan. Rossiya prezidenti matbuot xizmati ham muloqotning ijobiy ruhda o'tgan nurg'ulab, prezidentlar xususan Suriyada Islom davlati va boshqa terror guruhlariga qarshi AQSh hamda Rossiya harakatlarini muvofiqlashtirish fikrini ma'qullaganini aytmoqda. Rus matbuoti shuningdek ikki prezident yuzma-yuz uchrashish masalasini muhokama qilganini aytmoqda, ammo AQSh tomoni bu borada biror ma'lumot bermadi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qisqa muddat ichida Xorazm viloyatida Rossiyadagi 2 yirik tibbiyot markazi filiallari ochilishini va'da qildi. 27-28 yanvar kunlari viloyatga bo'lgan safari yakunida prezident Respublika kardiologiya markazining Xorazm bo'limida Bakulev nomidagi Rossiya yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy amaliy markazi filiali ochilishini ma'lum qildi. Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch bo'limida esa Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg davlat tibbiyot universiteti bilan hamkorlikda klinika ochilishi aytildi. Bu klinikada rossiyalik o'qituvchi shifokorlar dars berish bilan birga diagnostika va davolash bilan shug'ullanadilar. O'zbekistondagi qator oliy o'quv yurt talabalari va o'qituvchilar mamlakatni rivojlantirish bo'yicha taklif qilingan 2017-2021 yilgi harakatlar strategiyasi loyihasini video anjumanda muhokama qildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, 28-yanvar kungi anjuman Toshkent davlat yuridik universitetida tashkil qilingan. Unda har bir oliy o'quv yurtdan 30 nafardan vakil, mutaxassis va bir qator davlat idoralari rasmiylari ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, anjumandagi muhokamalarda oliy o'quv yurtlarida talabalar bilim sifatini baholash tizimini joriy qilish, qabul tizimini soddalashtirish taklif qilingan. Bu yil O'zbekistonda xalq artisti Komiljon Otaniyozovning 100 yilligini nishonlash rejalashtirilmoqda. Prezident Mirziyoyev buni Xorazmga safari chog'ida ma'lum qildi. Tadbir doirasida Otaniyozov nomidagi zamonaviy ijod markazi va uning qoshida bir ko'ngilochar bog' ochish masalasi ko'rilmoqda. Ijod markazida yoshlar adabiyot, kino va fotografiya san'atini o'rganadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring: ozodlik.mobi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh federal sudi mamlakatga kiritilishi taqiqlangan, ammo amaldagi viza va qochqinlik maqomi bilan mamlakatga kirmoqchi bo'lgan shaxslarni deportatsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Bu boradagi tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 28 yanvar kuni Nyu-York okrug sudi sudyasi En Donnelli davlat chegarachilariga prezident taqiqlagan davlatlardan amaldagi viza, qochqinlik maqomi va AQShga kirishga ruxsat beruvchi hujjatlar bilan borgan shaxslarni deportatsiya qilishni taqiqladi. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi advokatlari Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi aeroportida iroqlik 2 shaxs qo'lga olinishi ortidan sudga murojaat qilgach shunday qaror qabul qilindi. Bu qaror ortidan AQShdagi barcha aeroportlarda qo'lga olingan 200 ga yaqin shaxsning deportatsiya qilinmasligi kutilmoqda. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi direktori o'rinbosari Li Gellerand prezident farmonini qonunga zid deb ishonishi va suddan qonun ustuvorligini ta'minlashni so'raganini aytdi.
We asked the judge to hold everything in place. We believe this executive order is clearly unlawful.
Biz suddan ishni ko'rib chiqishni so'radik. Bu farmonning qonunga zidligiga ishonamiz. Bu masalani ko'rib chiqish uchun sudyaga albatta vaqt kerak, ammo sudya bu haqda yakuniy qaror chiqquniga qadar hukumat biror shaxsni ortga qaytarmasligi kerakligini tasdiqladi, dedi Li Gellerand. 29 yanvar kuni AQSh Milliy xavfsizlik agentligi prezidentning farmoni hozircha amalda qolayotganini bildirdi. Jumladan agentlik tarqatgan bayonotda shunday deyiladi: Prezident Trampning farmoni o'z kuchida qoladi, taqiqlangan sayyohlar taqiqlanadi va AQSh rahbariyati milliy hamda jamoat xavfsizligi uchun zarur hollarda vizani bekor qilish haqqini qo'llaydi, deyildi AQSh Milliy xavfsizlik agentligi tarqatgan bayonotda. Prezident Tramp 7 mamlakat: Eron, Iroq, Liviya, Somali, Suriya, Sudan va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini 90 kunga taqiqlagan va 3 oy ichida bu davlat fuqarolarini mamlakatga kiritishga doir yangi keskin tartib qoida ishlab chiqilishini aytdi.
And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry.
Bu mamlakatimizni Qo'shma Shtatlarga kirib kelayotgan xorijlik terrorchilardan himoya qilishga qaratilgan harakatdir. Buni hammamiz yaxshi tushunamiz. Bu juda katta ish, dedi Donald Tramp. Prezident farmoni 28 yanvardan amalda qo'llana boshlashi bilan AQShning yirik aeroportlarida ro'yxatdagi davlatlardan borgan shaxslar ushlanmoqda va bunga qarshi norozilik namoyishlari ham boshlanib ketdi. Jumladan Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi, Nyu-Jersidagi Newark Liberty hamda Portland xalqaro aeroportlarida xaos yuzaga keldi. 29 yanvar kuni AQShning 9 yirik shahrida norozilik namoyishlari o'tkazilishi aytilgan. Ayni paytda Trampning bunday harakati dunyo davlatlari liderlari tomonidan ham tanqid qilindi. Jumladan fuqarolar taqiqqa tushgan Iron tashqi ishlar vazirligi ayni amaliyotni